Pěkné odpoledne vám přeji, přednáška Duchovní univerzity Bytí je zde. Budu odpovídat jako vždy, tak, jak jsem byl učen a nejlépe, jak dovedu. Ale vy sami si uděláte vlastní názor, jako vždy. Tak první. Dobrý večer, prosím, chtěla jsem se zeptat, jednou šla moje kolegyně zároveň se mnou z práce a všimla jsem si, že má růžku pod nosem. Ptala jsem se jí na to a ona mi odpověděla, že nechce vdechovat zpátky svůj dech, který je nečistý. Podívala jsem se tomu, protože pro mě to zase znamená hlubší dýchání, než když jsme chodili bez roušky a dýchali jen povrchně. Co je správné? Tak to bude asi kompromis, co myslíte? Dýchat vydechnutý vzduch není přirozené. Mimo jiné proto, že je vydýchaný. Když budete pod peřinou, budete si dýchat pod peřinu a bude venku zima, tak to bude jistě na jednu stranu příjemné a na druhou stranu za chvíli už tak úplně ne. Čili ta kolegyně má v tomto pravdu, ale na druhou stranu je zde problém jiný, který zase má jinou pravdu. A když bude mít odkrytý nos v té roušce, no tak ta rouška je, pokud ním budeme dýchat, k ničemu. Takže je otázkou, jak to bude v každém z těch případů. Pokud to nebude koronavirus, no tak zřejmě bude lepší dýchat bez roušky. Co myslíte? A pokud je, no tak je to nutné zlo. Jak vnímal pan Josef Zezulka Nové Město v Praze, které nechal podle vizí vystavět Karel IV. Pro příchod budoucího Ježíše? Měla to by to být kopie Jeruzaléma. Děkujete za online přednášky a působení. Děkuju. No, podívejte, zásadní omyl je v tom, že přinašeč je zde nějakým způsobem na tuto funkci vázán. On to o sobě nikdy neprohlašuje. Mimo jiné i podle toho jej poznáme. Protože těch, kteří se prohlásí v té době pravidelně, je mnoho. On jediný koná, vytváří filozofii a ta kvalita nebo hloubka té filozofie je vlastně ten podpis. Nikdo jiný z lidí totiž nedosáhne tak daleko jako on. A to ani duchovní mistři a ostatní, kteří se často také označují za velké, ale ti největší se neoznačují nikdy. Prostě to je takový mrav nebo nemrav, jak chcete. Žádný skutečný duchovní mistr nestojí na rohu a nevykřikuje, jak je úžasný, jak kolik má schopností a co všechno dokáže. To by byl omyl. Pokud se týká toho Nového Města nebo toho Karlova projektu, který byl na svou dobu vlastně nesmírně moderní, protože on už projektoval široké ulice a určitý řád v tom všem, což nebylo zdaleka obvyklé. Prostě byla tam vidět ta myšlenka, ta vize. On nejednal chaoticky. A skutečně původní půdorys Prahy, Karlovy Prahy, byl kopií Jeruzaléma. Prostě proto, že očekával příchod toho Ježíše zcela správně a tak se po svém snažil v rámci svého rozhledu tuto skutečnost vtělit do svých projektů. A udělal to. Zezulka tedy toto nekomentoval. Bylo by to i s podivem, kdyby něco takového komentoval. Ty naše rozmluvy se vedly jinak, byly o něčem jiném. A to o té životní pravdě, která je předávána, no a my z ní potom chápeme to, co dokážeme. Někdy víc, někdy míň. Nespolupracujete, prosím, s guruji, kteří velmi často pobíjí v České republice, například Vishva guru anebo Svami Maheshwaranda, je prý duchovně velmi vysoko, snad i roveň Kristu. A prosím, jsou vy mantry Om a On? Pokusím se odpovědět. Z povahy toho přinašečství, chcete-li tedy kristovství, je toto nemožné. Velmi se s tím šetří. Jednou za 2000 let jeden člověk, nikdo jiný. A tohle to dělají většinou žáci. Mají tendenci svého gurua zbožňovat, protože žádný guru by něco takového říci nemohl, jestli je nebo není roven Kristu, to by trošku negoval svůj duchovní stav. Takže z tohoto pohledu, tedy tato poznámka, s těmito duchovními mistry, aspoň s jedním z nich jistě jsem se setkal naposled v britském parlamentu při jedné příležitosti, kde jsme seděli u jednoho předsednického stolu a ještě předtím snad také jednou. Ale bližší kontakt nemáme, ale to nevadí, protože jsme na jedné planetě a pokud vnímáme, jak vnímáme, tak si myslím, že ani není důležité, aby jsme si telefonovali každý večer. A teď ještě ty mantry. Všechno je mantra nebo stopa, která odpovídá té dané době. A tak zcela správně, Om mani padme hum, tedy om, jaksi té doby, která končí, je zcela přiměřená slabika. No a jelikož se nám mění ta doba zásadně, tak z toho om, tedy končí dostředivá doba, a začíná vodnářská odstředivá doba celého 24 tisící nebo 25 tisíci letí, tak nyní je to on, začíná odstředivá perioda. A tak ještě dlouho budou lidé používat slabiku om a zároveň souběžně s tím začne přibývat těch, kteří budou užívat on. Vidím to při svých návštěvách Indie, kdy mý přátelé někdy variují stejně jako já. Občas jim udělám m a oni zase občas udělají mě n. Po nějakém čase om bude opuštěno a bude zase na dlouhé tisíce let užívána tato slabika. Vzpomínám si, jak mi kdosi kdysi lál, že jsem nevzdělaný a že nevím, že užívám špatnou slabiku. No, bylo to úsměvné. Tak, a jdeme dál. Rád bych se zeptal na strukturu ducha. Dá se nějak přiblížit či popsat, co je vlastně duch? Co je to, co se vyvíjí od nejjednoduššího ke složitějšímu? Je schopno vnímat bez fyzických receptorů? Co je schopno zažívat emoce a je stále na rozdíl od fyzického těla? Ano. Ta dualita světa se projevuje ve všech oblastech. Dualita znamená dvojnost. Čili každé napravo má své nalevo. A často jsou to zrcadlové obrazy. Vlastnosti, které spatříme ve hmotě, jsou v opačném spatřitelné i v duchu. Například vidíme, že hmota se zeslabuje se čtvercem vzdálenosti a tak dále a tak dále. Že má konečnou rychlost, pro nás konečnou a tak dále. Naopak duch je pravým opakem. Nezeslabuje se na jakoukoliv vzdálenost, informace vyslaná tímto kanálem a také je okamžitá. Nespozďuje se se vzdáleností. Je to prostě zrcadlový obraz. A taky duch je obrazem hmoty. Zrcadlovým. Neexistuje žádná hmota, která by nebyla spojena s duchem. A to v různém smyslu tohoto rčení. V našem případě se bavíme o vtělené bytosti. A jelikož hmota je vidět, duch zcela zrcadlově vidět není. Můžeme pozorovat jeho projevy. Třeba i skrze hmotu. Protože napřed je myšlenka, a pak teprv čin. Chci-li pohnout touhle rukou, tak napřed musím mít myšlenku, že s ní pohnu. A pak mozek vyšle přes dráhy povoly svalům, které ten pohyb vykonají přesně tak, jak já chci. Ne odsud sem, ale jenom odsud sem. No, přesto sval sám o sobě není nic víc než výkonná složka. Svým způsobem to platí pro celou oblast hmotoduše, duševních otázek. No a to znamená, že hmota vždy následuje ducha. Člověk by ze své smyslové zkušenosti rád viděl nějaké místo pro toho ducha. Nějaké makatelné místo, hmatatelné místo. Je tady, 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 nebo někde tady dokonce, nebo v mém nechtu. A vidíte, a to je právě jádro toho sváru. Duch nemá žádné hmotné místo, kde by byl, a není hmotný. Proto se musíme naučit opustit tu svoji zamilovanou rovinu, kdy hmotu spatřujeme, ať již co přiznáme, nebo ne ve všem. Čili duch je spojen natrvalo s hmotou a přesto není hmotou. Je to jako každé napravo, které má svoje levo. To napravo je samo sebou. Není to nalevo, je to napravo. A to druhé je nalevo a ne napravo. A nikoho by ani nenapadlo se ptát v jednom či druhém případě naopak. Vědomí jako takové má svůj původ v čase tvoření a v nejzákladnější myšlence existence. Té, která je vším, tedy chcete-li, v Bohu. Tato myšlenka vědomí na sebe nabírá postupem cesty, zrozování, stále více vlastností a schopností. Každou musí napřed objevit, rozpracovat, ovládnout a pak se jde dál k složitějšímu a složitějšímu. Ten člověk, který ve vás, má dnes jistou zkušenost. Vidí svět tak, jak vidí, a domnívá se, že jinak není možno. Až ten člověk bude o 50, 100 tisíc životů dál, zajisté, že jeho pohled nový nebude úplně stejný jako tento. Bude mít mnoho víc zkušeností, bude schopen se dívat ze širšího pohledu a bude mít tedy schopnost jakoby nadskočit nad svůj současný stav větší, než měl dnes. Takže duch je vědomý. Kolem něj se vlastně obaluje celý ten náplň vývojový, ale vědomí samo tím není dotčeno. Každý stupeň života má v podstatě stejné vědomí, jen obsah toho vědomí se mění, ta šíře. Samotné sebeuvědomování je stejné uvěru, rostliny, zvířete či kohokoliv jiného. Vidíme to třeba v našem druhu. Když se vyvíjí dítě, tak v první chvíli vnímá v podstatě matku, je s ním ve spojení, pak vnímá jenom sebe. Pak přijde na to, že jsme smrtelní a začne se měnit ve smyslu vývoje člověka. No, tak je to i v tom širším rozměru. Či napřed vidíme jen to nejbližší a později se nám to nějakým způsobem rozšiřuje. Stalo se mi, že se sekl počítač a klikal jsem myší na Ctrl Alt Delete a počítač vůbec nereagoval. Když už se zdálo, že ho budu muset resetovat natvrdo, napadlo mě mu pomoci. Položil jsem na něho ruku, živě si představoval, že všechno v harddisku probíhá, jak jsou pakety informací přes procesor a operační paměti. V duchu jsem tlačil ty informace a najednou se počítač prudce rozjel. Za 5 sekund nebylo co dělat. Můžete mi vysvětlit, k čemu vlastně došlo? A pokud se člověk stane kyborgem, může ho taky takto někdo ovlivnit? No, dobře, zkusím vám odpovědět. To, co se stalo, je samozřejmě velmi diskutabilní. Zeptáte se mi, je-li to možné, odpovím, že ano. Ale je-li to váš případ, budu muset podle pravdy odpovědět, že nevím. Ten počítač se mohl zpamatovat klidně i sám, což počítače někdy dělají. Prostě potřebují čas. Ale to není podstatné. Vaše otázka zní, je možné působit vědomím na, řekněme, tuto strukturu? Ano, je. Jsou lidé, kteří, a znám takové ve svém okolí, kteří, když se přiblíží k jakékoliv technice počítačové, ona selhává. Někdy je to až tak vtipné, zdravím, že nefungují lékařské přístroje. Ten člověk jde na libovolný přístroj, který má v sobě procesor, což má většina dnešních diagnostických přístrojů, a ten přístroj přestává fungovat. Ten člověk má totéž možná i s počítači. Jsem zažil několik různých epizod tohoto druhu za svůj život a tak vím, o čem mluvíte. To, co je třeba vidět i v jiných příbězích, jsou například spontánní opravení přístrojů. Představte si, že i to existuje. To by se nám líbilo, vidíte. Vám se rozbije televize a místo, abyste pracně začali hledat fakturu a tak dále a krabici, do kterého ten dáte, ten televizor, tak ono za chvíli se zblázní, začne fungovat normálně. V většině případů to může být opět zcela sporné. V několika, ale ne. A to tam, kde jsme spolehlivě zjistili příčinu tohoto té dysfunkce a ona se přesto, že byla zcela reálná, opravila. Je to tedy velmi těžká odpověď. Vyžaduje to další výzkum a je na těch budoucích, kteří přijdou po nás, aby se těmto jevům věnovali. Má to i souvislost s kyborgy, které jste zmínil. Je to totiž problém. Může docházet k přelivu mezi těmito světy a to ne vždy s kladným výsledkem. Vzpomeňte na Čapka tolikrát zmiňovaného omílaného. Jeho RUR vychází z reality. A to bohužel velmi reálné reality. Jak stoupá složitost technických zařízení, stává se tato možnost více a více možná, protože tu musí být jistý soulad mezi složitostí toho působitele a toho působeného. A myslím si, že v této oblasti budeme mít ještě často o čem mluvit. Je to vlastně podobné, jako když jdete kolem rostliny ve svém bytě a vy na ní pomyslíte s láskou. Tady je to v podstatě působení biologie na biologii. A ono to působí i dokonce do té anorganické oblasti. Čili budete-li nějaké zařízení nenávidět, můžete se dočkat i poruch. Budete-li toto zařízení přijímat s jistou laskavostí, možná, že bude fungovat lépe. Mnohokrát jsem říkal na svých přednáškách, existují případy, kdy měřící přístroje, velmi složité přístroje, vědecké přístroje, například fungují na té katedře jen jednomu člověku pořádně a ostatním nikoliv. Přestože zachovávají naprosto stejné postupy, není tam jediná odchylka. Vše je tak, jak má být. A přesto ten výsledek v jednom případě je stabilně pravidelný a v těch druhých už ne tak. No, uvidíme, co nám řekne budoucí vývoj. Navštěvujete mnoho let přednášky a snažíte se pochopit výuku a tak dále. Jsem tolerantní, kruh a tak dále a tak dále. Skrytý problém. No, tohle je spíš na osobní promluvu. No, až bude možné. Dobrý den, jsem šťastná, že mohu přijímat vysílání a tak dále. Děkuji vám za to. Vidím a vnímám vaši zlatou auru. Sama na sobě pracuji s obrovským množstvím energie, která jde skrze mě korunní čakrou. Je to nepostatelný pocit. Některak to nevyužívám a tak mě napadlo, že je to vlastně ohromná škoda. Když jste mluvil o jogínech, kteří změní teplotu svého těla o několik stupňů, vzpomněl jsem si na tyto své první experimenty s teplotou svého těla. Třeba bych mohla někomu pomoci tak, jako vy. No, když by to byla změna teploty těla, tak skoro výjimečně nikdy ne, protože to je přesah těch silových komponentů spíše k té hmotné části. A to se k těm duchovním obřadům tohoto typu mnoho nehodí. To se hodí k jiným obřadům. K chce to o té věci se hodně dozvědět a vlastně bezpečně vykročit. Lze změřit tuto schopnost? Ano, lze. Je otázka, chápu, chtěla byste pomáhat, já vím. I já bych chtěl, ale buďte opatrná, protože musíte napřed vidět, co činíte. A pak ano. Zas složitý dotaz. Děkujeme. A jinak nic. Děkuju. Zní odpověď. Zdravím vás a moc děkuju za pomoc. Chci vás požádat, abyste odpověděl na otázku. Čím to může být, že maminka odpoledne dolů má křivou nohu? Mně se ale také pravá noha pod kolenem jaksi v posledních pár letech trochu zdeformovala. I když ne mnoho. A syn jí má už ve svém mladém věku vychýlenou a našlapuje do strany. Ať se snaží vědomě toto vyrovnávat. Těžkou ránu osudu? No, když tu máme takový souběh poměrně vzácných událostí, řekl bych, že je to spíše rodová záležitost. A nevím, jestli to lze označit za karmu. Možná, co si vám ti předci předali. Kdo ví. Je otázka, jak je to velké, jestli tam proběhla vyšetření, co bylo zjištěno na té kosti. No a to by potom mohlo tu odpověď více směřovat. Tady mluvíte vlastně o třech osobách, které trpí podobnými příznaky. V jedné rodině. To je nápadné. Kdyby to byla křivice nebo podobný stav, no tak by to postihlo třeba jednu generaci, maximálně dvě. Ale tady je to hodně rozsáhlé. Názor na to, že i každá země má svou karmu a proto naše republika dopadla velmi dobře, nikdy jsme nikoho nepřepadli, nekolonizovali, nebyli jsme otrokáři. Je to možné? Je. Protože za prvé, není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát podle oblíbené lidské logiky. Černá, bílá. Cak, cak. Těch důvodů a procesů, které se na tom podílejí, je mnoho. A člověk běžně je neschopen je jakoby zhodnotit. Na to musí být jiný pán. Ale v podstatě z jistého pohledu je to pravda. Nejenom každá země, každé místo, město a tak dále. Možná, až budeme více pokročilí a budeme studovat osud, zkoumat, budeme hledat i souvislosti, které pravděpodobně budou více na straně statistiky než nějakého měření. Měření ano, to by bylo spíš měření jasnovidné, ale tady jde spíš o reálný život, pokud ho známe a ty průběhy, které tam jsou. Do každého místa se vám rodí lidé, řekněme, světlejší i lidé temnější a ten konkrétní osudový děj, který se v tom místě odvíjí, bývá zatížen právě tím, co jste zmínil. Jsem šťastný v této chvíli, že jsem součástí této množiny nás všech. Na druhou stranu jsem součástí množiny i všech ostatních. Takže berme to jako, řekněme, učební výuku. Ti, kteří zklamali, se budou muset poučit. Ti, kteří tuto vadu neměli, mají body plus. Protože i to, že se zrodíme do národa, který má ve svém středu otrokáře nebo jiné uzurpátory, samozřejmě není náhoda. To musíme směřovat nějakým způsobem. Není to tak, že prostě náhodou se staneme těmi otrokáři nebo náhodou budeme těmi kolonizátory. Lidské dějiny jsou plné krádeží, plné násilí, plné podobných epizod. Vypovídá to tedy něco o člověku. Vše musí být zaplaceno. Do posledního haléře. Mě ale trápí v závorce ne jedna otázka. Například, čemu mi je sem se vracet znovu a znovu, když si nepamatuji chyby, které jsme v minulém životě udělala. A pokud si je pamatuje moje, tedy naše duše, jsme jako lidstvo stále lepší a ti lepší a poučení se sem už nevracejí, ale přicházejí stále zlé duše. Proč ale Bůh vlastně zlé a nepoučené duše tvoří? Nenalezla jsem odpověď. Děkuji za tu vaši. No tak se pokusím. Mám dát ještě nějakou další. No, to máte tak, když máme brýle, tak vidíme třeba někdy jenom to, co je blízko před našima očima. A to, co je dál, už nevnímáme. A jindy se díváme daleko a to, co je pod našima nohama, taky nevidíme. Aby jste mohla tuto otázku posoudit, musíte se pokusit korigovat svůj zrak. Takže, za prvé. Svět je zařízen tak, že nejvyšší vědomí, chcete-li Bůh, se ve své dokonalé rovnováze projektuje do času a prostoru tak, aby naplnil i opak tohoto stavu. Protože je-li tu slovo všeobsažný, nekonečný, tak musí obsahovat vše. A s tím je řečeno vše. V tom vytvořeném jdou duše a z různých důvodů přijímají rozhodnutí, konají. Ta základní myšlenka jim dává možnost se vyjádřit tak, aby se naplnil jejich chtěný směr do určité míry. Když se oddálí příliš od té pomyslné ideální roviny, začíná na ně působit korekční síla, tedy karma a tak dále. Kdyby to bylo jinak, tak ten prazáklad nemůže existovat, protože vedle dokonalosti musí být na druhém pólu i nedokonalost. Vedle velikosti i malost. Jestliže jste ve stavu, kdy jste vším, a není žádný další výraz k tomu, vším a tečka, bez času a prostoru, každým časem, každým prostorem, každým dějem. Pak na druhé straně musí být to oddělení, které vnímá jen to nejbližší. Kdybyste znali důsledky svých činů, jednali byste pouze z ukáznění. A takže nemůžete a dokonce nesmíte mnohdy vědět, odkud kam jdete. Řešíte načisto okamžité otázky života, které před vás ten život staví. A tam se rozlujete. To je ten kuchař Sváťa Kuřátko v tom kinoautomatu. Vzpomínáte. Šel děj, pak se najednou Sváťa zastavil a teď tam někdo říkal, tak co Sváťo, jak se rozhodneš? Půjdeš sem anebo sem? Úplně přesně tak funguje život. Tedy zlo, které kritizujete, není tvořeno Bohem, ale je z té množiny možností posilováno těmi, kteří cítí potřebu jít tím směrem. Pokud se týká časové stopy lidstva, tak to není také tak jednoduché. Vývoj jde stále. Na tom vývoji jsou naundulovány další vlivy. Jsou období rozmachu emočních kultur, hmotných kultur, jsou období rozmachu dobra i zla. Žádné z těchto zastavení času není beze smyslu a jen tak. Je v tom pevný řád, naprosto neměnný pevný řád. Bůh netvoří zlé duše. Vy máte svobodu. A tak oscilujete mezi zlem a dobrem podle svých schopností. Čím vyspělejší duch, tím vyšší možnost jít k pólu dobra. Čím nižší a primitivnější, tím větší problém. Někdy. A někdy naopak, aby to nebylo tak jednoduché. Největších zel se dopouštějí ti nejvyšší, pokud se zlomí, čili padlí anděle. Tam potom je stále přítomna síla vývoje osobnosti, ducha, ale zároveň tato síla je použita do zmaru. Vy musíte vyzkoušet všechny možnosti možností, odolat všem nástrahám a všem jaksi poňoukáním. Není jich zas tak mnoho. Na Kuksu jsou vyobrazeny všechny, tuším, ale já si vzpomenu na některé. Závist, nenávist, já nevím, krádež, chtít někomu něco ukrást. A mnoho jiných vlastností, touha pomoci. Jinak. A všechny tyto vlastnosti jsou vlastně tiché. V některých životů k ním začnete tíhnout. Začnete toužit druhé ovládat třeba nebo jinak. A najednou se začne tato možnost ve vás rozvíjet, dáváte jí sílu. A ta síla tuto vlastnost posiluje. Až nabude někdy obludných rozměrů. Vždycky vidím to mimo. To dítě, které žvatlá v tom kočáře, to krásné, vonavé, růžovoučké miminko, z kterého se nakonec může stát masový vrah. A vždycky mě zajímá ta cesta od toho počátku až k tomu stavu. Říká se, nebo říkalo se, je na šikmé ploše. A svým způsobem je to pravda. Ti lidé, než dojdou k nějakému pólu zla, anebo ještě dalšímu pólu, tak k němu docházejí určitým postupem. Napřed něco malého, pak horší, horší. Jakoby se museli stát otrlými. No, protože v každém člověku je primárně dobro. A abyste zapomněli na to dobro, tak to potřebuje jistou výchovu zlem. No, tak jsou vám podsouvány nejrůznější ty šidítka. No a pak záleží na vás, kdo jste. Je to čisté, protože kdybyste věděli, tak si většinu z toho, co děláte, odpustíte. Ale to nebude řešení. To se nezměníte, ale budete jenom něco nekonat, protože uvěříte, že vám to není výhodné. Což zlepší váš osud a tím vám dá v příštím životě ještě větší možnost konat zlo, protože jste se nezměnili. A v konečném důsledku je to vlastně zlo. Čili cesta osobní, cesta duše je samozřejmě ta trvale jediná. A mezi tím všechno ostatní, nic není černé nebo bílé. A tak v některých životech žijete spíš tu stranu, v jiných zase jinou. A je to tak vlastně v pořádku, protože jistá míra rozkyvu je dána každému stupni vývoje. Samozřejmě sem nepatří takové ty hraniční rozkyvy, které už narážejí na samou hranu. Ale každý z těch druhů má... Třeba zvíře mnohdy je mnohem jaksi konzistentnější než ten člověk. Ale není to špatně nebo dobře, protože ten člověk je zase o mnoho vlastností složitější a tak jemu dá mnohem víc práce tyto vlastnosti sladit, než tomu zvířeti, které jich má možná o stovky méně. Tak je to pro něj zase také těžké, protože to je jeho život. Na druhou stranu přece jenom jistý rozdíl v tom je. Nepřicházejí stále zlé duše. Vzpomeňte, že jsou doby, které jsou temné a doby, které jsou světlé. Kdyby byla větší paměť v čase, tak zjistíte, že před nějakými 12 nebo více tisíci lety tady byla kultura, která byla velmi rovnovážná, kde lidé neválčili, kdy se žilo s pocitem jaksi naplnění a kdy termín stres byl vyhražen možná jen jedincům. Ale to už je dávno pryč. Tak, ptáte se dál. Je součástí osudu, když se člověk dozví své minulé životy, aniž by o to usiloval, že nějaký jasnovidec mu to řekne? Je to z toho důvodu, aby se posunul na své cestě přesně tak? Je to i moje zkušenost. Nepátral jsem aktivně po svých minulých životech a přesto nakonec opakovaně ty minulé životy přišly. A bylo to zpětně, když to hodnotím, bylo to správně. Protože tato skutečnost vám dává zkušenost a také jistou naději nebo vědomí řádu. Pro mě osobně je velmi nepříjemná představa, že svět je prostě jeden velký chaos, kde je všecko náhoda. A ne, že bych tu nenáhodu chtěl hledat za každou cenu. To by zase nebyl, řekněme, takový pro mě přijatelný obrazec. Ne. Ale na druhou stranu, zadupávat do země to, co člověk vidí, poznává, co se mu děje, s odkazem, že to nemůže být a že to a tak dále, tak to by mě taky nebylo vlastní. Snažím se najít tu rovnováhu. A musím říct, že to poznání těch minulých životů bylo ku prospěchu, a přišlo v době, kdy jsem zřejmě toto potřeboval. Ukázalo mi to něco z mého současného života. Ukázalo mi to něco z mých vlastností, které mám. Dovysvětlilo, proč a jak jsou. Člověk většinou tolik o sobě nepřemýšlí zase. Je tady život, jeho úkoly, řekněme, duchovní cesta, ale to, k čemu má větší sklon nebo menší sklon, čemu rozumí víc nebo méně, to je navýsost, často spojeno právě s tou minulostí. Jak přistupovat člověku, který zklamal? Dá se poznat, kdo zklame a kdo ne? Jak kdo? Já sám zastávám názor, že je vždy lépe věřit v to lepší. A to i přesto, že získáváme signály, že by to mohlo být jinak. Někdo by to mohl nazvat naivitou, ale domnívám se, že ať se stane cokoliv, tak to velký správce srovná. A tak, podívejte, toto vám nebudu nějak blíže přibližovat, ale pozná se tato věc z mnoha takových drobných, řekněmež, markantů. Jak ten člověk mluví, jaké má držení těla, jak se chová jinak. Také, jaké má názory v jiných oblastech, to znamená jakou logiku, protože abyste třeba zklamali, tak musíte mít nějakou, řekněmež, buď to stav, anebo poruchu. Stav je, že máte málo zkušeností. Tak jako v prvotních lidských zrodech nedomýšlíte často důsledky svých činů. Já nevím, třeba někde něco seberete a vůbec vám nedojde, že vlastně to bude špatně. A samozřejmě, že můžete něco sebrat, když budete v té vývojové části vyšší. Tak potom v těch vyšších životech se ty vlastnosti vlastně tou zkušeností obhospodařují nebo mění. Je doba, kdy budete slyšet na nějaký profit. Budete chtít bohatí, budete chtít být zdraví, budete chtít mít nějakou odměnu. To vědomí odměny je vůbec velmi časté v lidském uvažování. A také věta, kterou mi říkal Zezulka, když jsem k němu chodil do učení. Že člověk často se chová takto. A co z toho budu mít? Proč bych to dělal? Rozumíte? Čili snaha mít něco z něčeho. Čili konání pro to, abych získal nějakou odměnu, jakoukoliv, já nevím, řekněme, finanční úctu nebo jinak. A tedy něco za něco. Má-li někdo kteroukoliv z vlastností, které vám nebudu popisovat, tak je vysoce pravděpodobné, že zklame. A co logika? Budete pozorovat, jak člověk vnímá děje ve svém okolí. Najednou uvidíte, že v tom hodnocení těch dějů dochází jakýmsi podivným zkratkám, někdy alogismům. No tak takový člověk velmi pravděpodobně z důvodu tohoto alogismu se někdy zachová také nerovnovážně, protože on si to zdůvodní po svém. A ještě bude přesvědčení, že to je zcela v pořádku. Je to obrovská pestrost v tom životě, přátelé. Obrovská. Neexistuje žádná správná jediná myšlenka, nauka. Ne. Až ta, která postihuje vše, je potom na konci toho bádání. No, zatím jsme na cestě. Tak. Dozví se člověk, kde jeho příbuzní, které měl velmi rád a kteří již odešli, jsou? A zda jsou vtěleni nebo ne? Stejné jako s otázkami, které jste zmínili v předchozích dotazech. Tam, kde se to má stát, se tak stane dozajista. A tam, kde ne, jistě, že ne. I to je součást nějaké vyšší dějové linky. Svým způsobem tedy, když unesete a jste připraveni, dozvíte se. Když to není potřeba nebo neunesete, tak to ještě nemůže nastat. Svým způsobem pro vás je důležitá stopa paměťová, té lásky, toho zblížení s tím člověkem. To je to, co vás spojuje v této rovině osudu. Vedle ní jsou ale stovky jiných rovin, které vy nevlastníte. Přesto v tom osudu existují. Vy jste zažila tuto, nebo zažil tuto jedinou rovinu. To je to, co vás spojí jakýmsi spojením. Pokud je ten člověk již nevtělen nebo vtělen a tak dále, není to z pohledu tohoto spojení až tak důležité, protože vy máte toto spojení. Čas není. Čili vy tímto spojením určujete, kterou fázi toho života, toho daného jedince navštívíte. Konec konců, jestliže čas není, tak právě může být faraonem nebo někým jiným, a nebo je člověkem, který žije v roce 2530 a bude to stejně tak dobře možné. No, zaplať pánbu za moderní fyziku, protože ještě před pár lety by myšlenky tohoto typu byly odsouzeny do říše naprostých nesmyslů. Pomaličku, opatrně po kručcích, se moderní fyzika dostává k pochopení, že všechno je jinak. Tedy k tomu, které měli naši předci už před tisíci let. Číslo 20 je pro vás plné obav a zajímá vás. Já numerologii nepřednáším. A to číslo může být dobré i špatné v každém slova smyslu. Každý z nás má určitou vibraci, nebo řekněme, naladění, nebo obrazec, který odpovídá jeho osobnosti, jeho duši, jeho osudu. A tak, co pro jednoho krajní zlo, pro jiného ne až tak. Já vím, jsou čísla, která mají špatnou jaksi pověst, 666 a jiné. I to má svůj základ v té váze čísel. A někdy je to poznáno lépe, někdy hůře. Čili víte-li, že číslo 20 je pro vás poněkud riskantní, no tak hold toho 20. nevyplouvejte na svém surfu na moře. Počkejte až do toho 21. Ano, toto je osobní, to nebudu číst. To bych... Ano, bezváhový, svobodný stav. 8 let zdravotní problémy. ALS. Prvních 5 let se nic nedělo. S mojím zdravím to šlo dolů vodou za strašných bolestí a omezení. Když má to pořádně zemlelo, začalo se dít tak, že mi to pomáhá vidět, počuť, cítit, poznat, vážit. Přichází lidé, knihy, zážitky, pocity, sny. Ano, k lidskému životu patří utrpení, někdy větší, někdy menší, i velcí trpěli a mnohdy vidíme skutečné prohloubení osobnosti, která prochází něčím nesamozřejmým. Dokud jsme mladí, tak bereme víceméně všechno jako samozřejmost. Seberem se, jdem si zahrát fotbal, squash nebo nějakou jinou hru, vydáváme značné úsilí a ono to jde. Jsme rychlí, mrštní, přesní. Pak přijde střední věk a nakonec možná stáří. A všechno se mění, mění se naše schopnosti, podmínky a i to je správně. Jindy přichází nemoc jako vážnější omezení. Viděl jsem mnoho lidí, kterých si musím vážit pro to, jak zvládají svůj stav, který je velmi těžký. A tito lidé dávají taky sílu jiným, protože ti ostatní se můžou na ně podívat a říct si, podívejte, může to být vždycky horší. Čili ano, někdy je to primární stav, kdy karma, tedy svým způsobem nějaké omezení hmotné či duševní, nás vede ke změně, a nebo i jinak. Choroba se zpomalila a stav pro vás začíná být více snesitelný, jak píšete. Vnímáte svět rostlin, ptáků, tanec větra, zvuky. Právě ta nepozornost v životě, vycházející z jeho samozřejmosti, zdánlivé, je tak nápadná vůči stavům, kdy něco opravdu zažijete. A najednou vnímáte věci, které předtím kolem vás prošly nepovšimnuty. Můžete mít schopnost se radovat z toho, co je kolem vás. Vnímat krásu existence, samotné existence. A už se neptáte, co z toho budu mít, kde pak. Vy prostě máte primární, ničím neovlivněnou radost z toho, že je kolem vás květina, trávník, stéblo, cokoliv. Takže ano, je to velký učitel. A vždy jsou tu ty dvě strany mince. Otázka. Nebyla jsem připravená. Zlekla jsem se velikosti, co se na mě valila. A nebo mě odradilo zjištění, že jsem to neměla pod kontrolou. Nebo čo to bylo? No, to se stává. Když přicházejí tyto změněné stavy, tak na to nejste připraveni většinou. I když jste je třeba měli v minulých životech, v jiných osudových souvislostech, tak když to přichází zvláště poprvé, tak je to často velký úlek nebo někdy až zděšení. Protože doposud všechno šlo stále konzistentně stejně. Smyslové vjemy byly zcela čitelné a tak dále. A najednou přichází to, co tak přesahuje tu každodennost, s čím nemáme zkušenost. Přirozeným někdy aktem bývá jako ucuknutí, úlek. Mnohé mě zajímá. Chtěla jsem se vás zeptat, když jsem trpělivá dostal odpovědi. Ano. Dáváte možnost knihami a odkazmi na pana Zezulku vás malou lžičkou se podívat do poznání v tomto životě. To děláme všichni, protože to je jeden ze smyslů života. Tak to prostě je. Tady je jakási zpověď. Není já, ale my. Směřujeme k jednotě. O pokoře a píše, všecko má svůj čas. Pojivovat se v korytě osudu, co nejbližší k dobru. Všecko se pro něco děje, všecko je dané. Jsme tu, aby jsme se učili. Nerobit věci proto, aby kvůli světlu, které z nás bude průdit, bez ohledu na pochody mysle. Ano, o tom jsme tady mluvili. Neživ zlou myšlenku, potřebuješ, nepotřebuješ ji. Tak je to pravda, samozřejmě. Budete nadále ve spojení s námi, kteří na živé přednášky na univerzitě duchovní zatím nemůžeme? Tak do určité míry ano. I když se už připravuje otevření přednášek řádných, a teď vlastně bych to rád zveřejnil, takže v pondělí, které přijde, po tomto víkendu bude historicky první koronavirová přednáška tady v Soukenické ulici v Praze. To je 1.6. Pak 4.6. ve čtvrtek bude přednáška v knihovně v Chomutově a 8.6. zase v Praze. No a pak vám to řeknu zase příště. Je to velká změna, ale myslím si, že pokud mi bude možno, tak se ještě určitě nějaký čas budeme setkávat i takto. Tak. Pokud člověk vytvoří nevědomky v jednom životě zlo a ještě v tom samém životě si později uvědomí důsledky svých činů a projde vědomou přeměnou, bude působit v příštím životě karma? Ne, nebude. Smyslem karmy není zub za zub, oko za oko. Smyslem karmy je opravit chybu, která dovolila, aby v nějaké situaci bylo jednáno nerovnovážně. Čili je to o vás. Druhá strana je ovšem, že každé zlo musí být také zpracováno. To je pravda. Takže ano i ne, do velké míry ne, nebude na vás působit karma. Změna musí být niterná. Nemůže to být tak, že si přečtete zlukovou knížku, řeknete ano, že to je pravda a pak se ukázníte. Vy musíte to, co přijímáte, vlastně přetavit do svého hlubokého nitra. Potom to bude vaším majetkem. A pak už není důvod zasahovat. Jak to píše ze zvuka? Člověk jde po břehu řeky, je fraku a pod ním je špinavej. No tak holt musí ten frak odložit, vleze do vody, umije se, oblékne a jde dál. Když je ale pod tím frakem čistý, no tak už není proč do té řeky vstupovat. Jak to bude se čtením palmových listů v této době a bude někdy možno dát otisk? Určitě ano. Jsou tu třeba možnosti v Brně, kde probíhá čtení přes Skype, a tak dále v této době. Proč vlastně dojde k tomu, že rovnovážný stav, tedy podstata, chcete-li Bůh, se rozdělí? A z toho pramení, proč v sobě každá bytost nemá od počátku svého vývoje zakodovanou onu rovnovážnost a tudíž nejedná přirozeně rovnovážně? Ten stav, který popisujete na počátku, je absolutní rovnováhou. To je ten důvod, proč není projevený. Důvody v trvání v čase je vlastně to, že nějaká část není zcela vyrovnána s jinou a tak tyto dvě části nelze složit. Když se rozdělí podstata, tak ona zároveň začíná ten proces získávání zkušeností, na jejich konci je podstata. Vy všichni, diváci těchto našich rozmluv v Duchovní univerzitě bytí, úplně vy všichni, každý jeden z vás, ať jste ateista, ať jste jakéhokoliv názoru či filozofie, nakonec skončíte zde. Budou to různé cesty, kratší, rychlejší, snažší, těžší, ale nakonec všichni skončíte zde. Čili ten proces na počátku nesmí mít tyto vlastnosti dány. Jakoby se rozdělili. Oni se rozatomizují. Rozdělí, aby se postupnou cestou toho života znovu složili do toho obrazce. Je to něco jako Rubikova kostka. Napřed vám ji někdo rozhází a máte červenou tady a zelenou tamhle. A pak přijde někdo a udělá klip-klap a kostka je opět složena. To je prostě postup, tento vývoj toho života. Čili ten proces toho dělení se podobá tomu procesu, kdy tu kostku vlastně jakoby rozházíme. A ona se neustále znovu a znovu skládá a znovu rozhazuje a znovu skládá a tak dále. Tady už mluvíme o životě celé vesmírné epochy. A to je opravdu hodně velká doba. Ve své podstatě ona rovnovážnost je vždy stejně jako ten rovnováha. Ve skutečnosti je to jeden děj, který probíhá v bezčasovosti. Právě nyní je nejvyšší a právě nyní je na začátku. Právě nyní skončil časoprostor a právě nyní se objevuje jiný. Jsou tedy stále ve všech svých formách. V té nejdokonalejší i v té nejnižší. Ve své existenci i neexistenci zároveň. Svět tedy zároveň existuje a neexistuje, ale to je pro člověka nepochopitelné. Tak je to i s osudy, s žitými příběhy, které máme. Kdybyste dokázali vyrovnat své vlastnosti a rozšířit je nějakým duchovním způsobem, cestou, praktiky, mohli byste skončit svůj úsek cesty v tomto bytostném smyslu během jednoho života. Tomu se říká krátká cesta. A staří mistři o ní moc dobře věděli. No, ale to je tak pro jednoho ze 150 miliard. Všichni ostatní musí jít tou cestou. Rychlejší či pomalejší. Mimo jiné, jak už jsem mnohokrát řekl, má-li být něco všeobsažné, zdůrazňuji slovo vše, musí existovat ve všech svých možných formách. Ten od těch nejdokonalejších až po ty nejméně dokonalé. Co je to ten očistec a jak probíhá? Poslední dnešní dotaz. Je to něco, co pojmenoval člověk pro stav, který na něj tlačí, aby se změnil. To je oblíbená metoda nejenom u Komenského, Komenský to odkoukal od Boha. Čili má-li člověk něco přijmout, co nechce, protože má svůj názor, prostě znáte to, no tak musí přijít trošku těžší ruka a ona ty hrany obrousí. Řada z lidí, kteří odcházejí z tohoto světa, prochází stavem, který je odděluje od okamžitého přirozeného postupu. Je to porucha. Ale aby mohli pokročit do druhé fáze svého života, tak to není automat. To není tak, že prostě musíte vždycky přejít do toho tunelu a nebo jinak. Naopak. Někteří z nás se zdržují v této hmotné rovině, protože jsou to myšlenkové projekce. Podívejte se na film Náš život. Dávám dobrý návod, jak o tom přemýšlet. Ještě jednou, náš život. Náš domov, promiňte. Ježíš Majra. Chico Javier. Chico Javier je autor, který dlouho, mnoho let studoval, jak to vypadá na té druhé straně. A ten film je výpovědí z tohoto studia. A je pravdivý, jen s tou poznámkou, že je nekonečné množství scénářů. Zase je to všecko jinak. Takže očistec. Stejně jako ve svém životě můžete prožívat očistec. A teď nemyslím jenom na to, že se vám něco děje, ale na to, že jste slepí, temní, zavedení, že se jakoby zaměříte jen na jednu oblast myšlenku a ta se vám stane životem, že z toho skutečného života, který je košatý, barevný a tak, najednou zbyde jenom šedá slupka. A to je očistec, který můžete žít už teď v životě. A pak na té druhé straně je to ještě mnohem a mnohem tvořivější. Velmi tvořivé. Konec konců i tady. Když vidíte ty těžké příběhy, které se odehrávaly za první války, za druhé války, kdekoliv jinde, odehrávají se podnes. To jsou těžké osudy, které lidé žijí. Nepředstavitelně těžké. Nepopsatelně těžké. Mluvit o nich nemá význam. Takže i to je očistec. Někdy se na této zemi tady a teď dějí věci, které jsou ještě strašnější než všechny ty, kterými jsme byli strašeni v minulých generacích z pekla nebo jinde. Snad ještě strašnější. A je to reálný děj tady a teď na této zemi. Kdy člověk člověku, člověk zvířeti či jinak koná věci, které jsou nepopsatelně strašné. Takže očistec. Je to svým způsobem tedy odraz, nástroj změny. A nekonat, protože se bojím, by opět nepomohlo. A proto tyto věci v této době nejsou příliš zřetelné ve společnosti. Vy se nedozvíte, jak dopadají některé věci, tak jste přesvědčeni ve své, řekněme, současné filozofii, že máte pravdu, že to má být tak, anebo tak. A někdy dokonce zapomenete, že jsou tu s vámi někteří lidé, kteří vidí dál, kam vy nikdy nemůžete vidět. A že to, co vidí, může být někdy i velmi znepokojivé. A tak je to správně, protože kdybyste dostali příliš silný impuls pro to, abyste nekonali to nebo ono, tak by to zase bylo proti vývoji. Smyslem, jedním ze smyslů života je změna k tomu, aby jsme byli kladnou složkou vůči ne já i já. Pokud škodíme druhým, je to smutné. A pokud škodíme sobě, je to stejně smutné. A ten osud to velmi názorně ukazuje. Zkuste se tady znovu podívat na ten náš domov. Říkám to dobře. Náš domov. Tak. Abyste pochopili, o čem že to mluvím. A to je pro dnešek teda již všechno. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že ty těžší oblasti života vás nebudou muset navštěvovat a že mnohé pochopíte sami v lásce, v moudrosti a tak dále. Že tato doba těm duchovním studiím přeje jen z části. A pokud přeje, tak jsou to často izmy, dogmata a tak dále. A to je skoro stejně nebezpečné jako ty hmotná nebezpečí. Takže přeji vám hodně rovnováhy, hodně poznání a hodně zdrojů, které vás k tomu poznání povedou. Pro mne to byl pan Josef ze Zulka, který mi dal něco, o čem často přemýšlím, jestli jsem si vůbec zasloužil. No, kdo ví. Tak. A teď už tedy rozloučení. Poprosím o Boží podporu a posilu. Boží milost pro nás, pro všechny. No. A tě vám to k užitku. Tak tedy dneska večer v 9 hodin a zítra budete-li chtít přednáška Duchovní univerzity Bytí ve 14 hodin. Naschledanou.